បុរសខ្លាំងហ្វីលីពីនដឹងខ្លួនហើយមើលទៅរវាងមិត្តចិននិងមិត្តអាមេរិកមួយណាជាមិត្តពិតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกដូតតេដែលឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2016តាមរយៈសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ប្រជាជនត្រូវបានដាក់រហាស្នាមថាបុរសខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមមេដឹកនាំហ្វីលីពីនជំនាន់ក្រោយ3ទសវត្សរ៍មកនេះបុរសនេះបានប្រកាន់យកប្រទេសចិនជាមិត្តជិតស្និទ្ធដោយចាត់ទុកជាមិត្តល្អជាងមិត្តនៅឆ្ងាយផ្ទះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមិត្តជិតផ្ទះរបស់គាត់ខ្លាយទៅជាទ្រុះមិត្តរបស់គាត់ទៅហើយនៅពេលឡើងកាន់អំណាចភ្លាមលោករ៉ូទ្រីโกឌូតតេបានប្រើប្រាស់អំណាចប្រធានាធិបតីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាប្រើអំណាចចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនប្រើអំណាចដោយខូខើដោយសារតែបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនក្នុងយុទ្ធនាការសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនដោយមន្ត្រាប្រណីបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនច្រើនពាន់នាក់បានស្លាប់ពិភពលោកបាននាំគ្នាថ្កោលទោសបុរសខ្លាំងរូបនេះជាពិសេសគឺក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនទៀតផងប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្លាក់ក្នុងចំនួនសមាជិកខាងត្បូងនៅមុនការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកឌូតតេនៅពេលនោះក្រោមប្រធានាធិបតីលោកប៊ីនីណូអាគីណូប្រធានាធិបតីរូបនេះបានប្តឹងទៅប្រឆាំងការអន្តរជាតិដោយហើយដល់ចុងឆ្នាំ2016តុលាការអន្តរជាតិនេះបានសម្រេចឲ្យហ្វីលីពីនមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់កោះរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅសមុទ្រខាងត្បូងបរិសខាងឌូតតេមិនបានយកសេចក្តីសម្រេចរបស់បច្ឆិតការអន្តរជាតិអនុវត្តនោះទេបែរជាបរិសនេះរកវិធីសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសចិនទៅវិញពេលដែលប្រទេសចិនប្រមានហ្វីលីពីនកុំឲ្យយកសិទ្ធិរបស់សាលក្រមនេះមកអនុវត្តឲ្យសោះឌូតតេឡើងយន្តហោះភ្លាមទៅជួបប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងហើយត្រឡប់មកវិកខ្ចប់ប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារដោយមិនបានសរសើរចិនយ៉ាងខ្លាំងថាជាមិត្តជិតផ្ទះល្អរបស់ខ្លួនហើយពេលនោះរដ្ឋការរបស់លោកឌូតតេក៏នៅត្រឹងមិនព្រមបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមអំណាចរបស់សាលដីកាអន្តរជាតិនោះទេលោកឌូតតេបានប្រាប់ពិភពលោកថាលោកមិនបានប្រឈមមុខនឹងប្រទេសណាទាំងអស់ក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាហ្វីលីពីនមានសិទ្ធិមានប្រៀបតាមរយៈសាលក្រមរបស់បច្ឆិតអន្តរជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាជនហ្វីលីពីនរួមទាំងប្រទេសសភារបស់ហ្វីលីពីនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយការចាត់លោកឌូតតេទំនងចាត់ទុកជាមិត្តល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្លួនគឺមិត្តដែលមិនអាចឈ្លានពានបានឡើយប្រជាជនសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងពេលនោះនៅពេលដែលចិនតែងតែបើកនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននិងនាវាល្បាតចូលទៅប្រជុំកោះស្កាបូរ៉ូដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះធំស្ប៉ាតលីដែលឌូតតេពេលខ្លះលួងចិត្តចិនឲ្យដកនាវាចិនត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងការពោលពេថាកងទ័ពហ្វីលីពីនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាមេរិកចង់ហក់ចូលមកជួយហ្វីលីពីនតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីឆ្នាំ1954និងឆ្នាំ1998ក៏រងការរិះគន់ពីឌូតតេផងដែរពេលនោះឌូតតេបានទទួលប្រាក់កម្ចីពីចិនរាប់ពាន់លានដុល្លាររារាំងជំហររបស់អាមេរិកដែលចង់លូកដៃចូលជួយដល់ហ្វីលីពីនបរិសខាងរូបនេះសង្ឃឹមថាចិនមិនបំពេបំពេញធ្ងន់ធ្ងរលើទឹកដីរបស់ហ្វីលីពីននោះទេជំហររបស់លោកឌូតតេពេលខ្លះនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តជាខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះខកចិត្តដោយសារតែលោកឌូតតេគម្រាមដុតចោលសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងអាមេរិកទៀតផងសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដោយកំណត់អំពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើប្រទេសណាមួយធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនៅពេលដែលនាវាល្បាតរបស់ចិនចូលកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺភ្លាមនោះសមាគមនេសាទហ្វីលីពីនបានថ្កោលទោសចិនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការទាមទារឲ្យលោកឌូតតេបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺលោកឌូតតេបានសម្រេចសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះចិនតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនលើកបដាប្រោកប្រាសហើយហៅលោកឌូតតេថាជាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិឥឡូវនេះរឿងជាក់ស្ដែងបានធ្លាក់មកដល់លើដើមទ្រូងលោកឌូតតេគឺចិនបានបញ្ជូននាវាល្បាតនិងទូកនេសាទរួមទាំងកងទ័ពជើងទឹកចូលទៅកោះមួយចំនួនរបស់ហ្វីលីពីនរហូតដល់ទៅមានការកំណត់ទូតវ៉ាចំនួន3លើកក៏ចិនពុំបានដកនាវាទៅវិញដែរថែមទាំងចំអកឲ្យហ្វីលីពីនទៀតថាតំបន់នេះជាដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណរបស់ចិនទៀតផងក្នុងអំឡុងភាពតានតឹងកើតឡើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីហ្វីលីពីនពីររូបសកម្មជាខ្លាំងគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានចេញមុខប្រឆាំងចិនយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងទាំងពីរបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានថ្លែងដូចនេះថាបើហ្វីលីពីនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមគឺអាមេរិកត្រូវតែអន្តរាគមន៍ជួយហ្វីលីពីនព្រោះអាមេរិកមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ1989ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរំលឹកឡើងវិញអំពីការផ្តល់សិទ្ធិឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រទេសហ្វីលីពីនឥឡូវនេះឃើញថាមានតារាមន្ត្រីពីររូបប៉ុណ្ណោះរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនដែលចេញមុខខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងវត្តមាននាវាល្បាតរបស់ចិនដែលនៅក្នុងដែនទឹកហ្វីលីពីនសម្រាប់លោកឌូតតេត្រូវបានសារព័ត៌មានអាសាជេរ៉ាបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាថាលោកឌូតតេបានចេញមុខតាមទូរទស្សន៍បន្តិចហើយក៏បាត់ទៅវិញដោយប្រាប់ថាលោកជាប់ចាត់តាលីសាដោយស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសង្កាត់ដែលលោករស់នៅមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះលោកបានឲ្យដឹងថាដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនត្រូវបានទូកនេសាទនិងនាវាល្បាតរបស់ចិនចូលលុកលុយសម្រាប់លោកឌូតតេ បានថ្លែងសារលោកមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងគឺលោកបានតែពោពាក្យតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ហ្វីលីពីនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រាប់ទៅលោកឌូតតេត្រូវបញ្ចប់គោលនយោបាយរបស់ហ្វីលីពីនដែលអោនលំទោនជាមួយក្រុងប៉េកាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះបានប្រមាណថាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់មេដឹកនាំរូបនេះគឺជាការកំពុងផ្ញើសញ្ញាខុសមួយហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ច្រឡំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់គឺឡៃឡាដេលីម៉ាមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រមាណថាអនាគតហ្វីលីពីនខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយក្រោមចំណុះរបស់ចិនបើលោកឌូតតេក្នុងនាមប្រធានាធិបតីប្រកាន់ជំហរឲ្យលំទោនទៅរកប្រទេសចិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះបានបន្តទៀតថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងក្លាដើម្បីជួយប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដោយតែបើប្រធានាធិបតីឌូតតេប្រកាន់យកគោលនយោបាយឲ្យមុខនៅចំពោះមុខចិនគឺហ្វីលីពីននៅតែត្រូវចិនវាយបន្ថោកនិងរំលោភបំពានដដែលគេនៅចាំថាលោកឌូតតេនៅពេលចូលកាន់តំណែងបានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំគឺលោកប្រមាថសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្លាំងពិសេសគឺលោកប្រមាថប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្លាំងគឺលោកអូបាម៉ានៅពេលដែលលោកប្រមាថលោកអូបាម៉ាគឺលោកបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងចិនកាន់តែខ្លាំងដោយពោលពាក្យថាជាមិត្តជិតផ្ទះល្អជាងមិត្តនៅឆ្ងាយផ្ទះប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកឌូតតេថ្លែងដូចនេះគឺរដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្លាក់កូនបំណុលចិនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយសម្រាប់ចិនវិញក៏ចាត់ទុករដ្ឋការរបស់លោកឌូតតេជាមិត្តជិតផ្ទះល្អផងដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពចុងក្រោយនេះមិត្តជិតផ្ទះរបស់លោកឌូតតេខ្លាចជាទ្រុះមិត្តរបស់ហ្វីលីពីនទៅហើយតាមរយៈមហិច្ឆតាវេទីរបស់ចិនបំពេញដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនក្នុងន័យនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិត្តចិនគឺជាមិត្តល្អសម្រាប់តែលោកឌូតតេមិត្តដែលហ៊ានឲ្យប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់លោកឌូតតេតែប្រជាជននិងអ្នកជាតិនិយមហ្វីលីពីនបានហៅមិត្តចិនថាហត់ទឹកសំឡង់កាបើមើលទៅផលប្រយោជន៍មិនមែនជាមិត្តរបស់ចិនដ៏ល្អឡើយចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺមិត្តឆ្ងាយផ្ទះតើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានអ្វីពីហ្វីលីពីនអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនមិនមែនមួយទសវត្សរ៍ឬពីរទសវត្សរ៍ក្រោយនេះនោះទេគឺជាមិត្តរបស់ហ្វីលីពីនជាងកន្លះទសវត្សរ៍ហើយអាមេរិកមានមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីហ្វីលីពីនគឺតាមសន្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសទាំងពីរអាមេរិកតែងតែបើកសមយុទ្ធញឹកញាប់ជាមួយនឹងកងទ័ពហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឌូតតេឡើងកាន់តំណែងគឺការប្រយុទ្ធគឺការធ្វើសមយុទ្ធត្រូវបានផ្អាករហូតទាល់តែមានការសមយុទ្ធជាថ្មីចុងក្រោយនេះព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនសម្រេចឲ្យមានសមយុទ្ធឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះហៅអាមេរិកថាជាមិត្តល្អស្មោះត្រង់របស់ហ្វីលីពីនហើយសង្ឃឹមថាអាមេរិកមិនអោបដៃមើលហ្វីលីពីនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសណាមួយឡើយសម្រាប់លោកឌូតតេពេលដែលអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពហ្វីលីពីនឌូតតេមិនបានជំទាស់នឹងការធ្វើសមយុទ្ធនោះទេលោកឌូតតេទំនងទទួលស្គាល់ថាអាមេរិកជាមិត្តឆ្ងាយផ្ទះតែជាមិត្តស្មោះត្រង់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជួយហ្វីលីពីនបើហ្វីលីពីនត្រូវការអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមសន្ធិសញ្ញារួមគ្នាឆ្នាំ1989បើអាមេរិកមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយមិត្តហ្វីលីពីនរបស់ខ្លួនប្រជាជនហ្វីលីពីនបានគាំទ្រជាខ្លាំងពេលដែលដឹងថាអាមេរិកជាមិត្តស្មោះត្រង់របស់ហ្វីលីពីនហើយក៏ជាមិត្តក្លាហានទៀតផងតែបែបណាក៏ដោយទាំងមិត្តជិតផ្ទះនិងមិត្តឆ្ងាយផ្ទះសុទ្ធតែត្រូវការភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចគ្នាជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ណាស់មិនឲ្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្លាក់ក្នុងឥទ្ធិពលរបស់ចិនជាដាច់ខាតបើភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្វីលីពីនធ្លាក់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនគឺអាមេរិកពិបាកពង្រីកខ្លួនរបស់គេខ្លាំងណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជាផលប្រយោជន៍មួយរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់ចិនវិញត្រូវការទាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចចិនចង់មិត្តជាមួយប្រទេសណាក៏ដោយគឺហេតុផល2នៅពីក្រោយទី1គឺពង្រីកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយទី2ពង្រីកវិស័យយោធារបស់ខ្លួនកាលដែលពង្រឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយដែលចិនបានចូលបំពេញដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនព្រោះចិនត្រូវការសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ធំល្វឹងល្វើយខ្លះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែចិនក៏មិនចោលដែរការពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើចិនពង្រីកដែនទឹករបស់ខ្លួនបានកាន់តែធំគឺសន្តិសុខដែលចិនគ្រប់គ្រងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែរឹងមាំករណីដែលចិនហ្វីលីពីនយ៉ាងហោចណាស់ក៏នាំឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានស្គាល់ចិនជាអ្វីនៅក្នុងតំបន់សមាគមអាស៊ានមាន10ប្រទេសទាំងនេះមានហ្វីលីពីនវៀតណាមប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃឡាវកម្ពុជាសិង្ហបុរីនិងភូមាក្នុងស្ថានភាពដែលចិនវាទីចូលតំបន់ដែនរបស់ហ្វីលីពីននេះមេដឹកនាំអាស៊ានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរជាពិសេសមេដឹកនាំដែលចាត់ទុកចិនជាមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនប្រទេសហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងចុងក្រោយឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលកំពុងភ័យខ្លាចដែនកោះរបស់ពួកគេរបូតទៅប្រទេសចិនដោយឡែកវៀតណាមហ្វីលីពីនស្គាល់រសជាតិហើយនៃការរំលោភបំពានដែនទឹករបស់ពួកគេពីសំណាក់កងទ័ពចិនក្នុងបទពិសោធន៍ប្រទេសចិនទាំងអស់សុទ្ធតែជាគោលបំណងរបស់ចិនតែប្រ៊ុយណេតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ហ្វីលីពីនជាគោលបំណងរបស់ចិនខ្លាំងក្លាមួយដែរក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលរួមមានភូមាឡាវនិងកម្ពុជា នុងពេលដែលហ្វីលីពីនកំពុងតែរើបម្រាស់ប្រឆាំងចិនចូលកាន់កាប់ដែនទឹករបស់ខ្លួនមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ឈឹងមិនកម្រើកអ្វីទេប៉ុន្តែសម្រាប់វៀតណាមដែលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រចិនច្បាស់ជាងគេនោះបានស្រវាអោបរួចទៅហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនៅពីក្រោយខ្លួនក្នុងការការពារដែនទឹករបស់ពួកគេព្រោះខ្លាចថ្ងៃណាមួយគឺដោយហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្ននេះវៀតណាមធ្លាប់ត្រូវបានចិនលើកទ័ពចូលលុកលុយបានលើកមកហើយគឺនៅឆ្នាំ1974ចិនបានលើកកងទ័ពចូលកាន់កាប់កោះជាច្រើនដែលវៀតណាមអះអាងថាជាកោះរបស់ខ្លួនគឺប្រចាំកោះស្ប៉ាតលីឥឡូវវៀតណាមខ្លួនគេផ្ទាល់បានអះអាងថាបាត់កោះជាច្រើនទៅប្រទេសចិនចិនលើកទ័ពចូលលុកលុយវៀតណាមតាមផ្លូវគោកឆ្នាំ1979គឺពេលនោះចិនថ្កោលទោសវៀតណាមដែលបានលើកទ័ពចូលលុកលុយកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់របបប៉ុលពតដែលរបបអាវខ្មៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនសរុបទៅមិត្តជិតនិងមិត្តឆ្ងាយបើមិត្តនៅជិតផ្ទះជាមិត្តមានមហិច្ឆតាមិនចេះស្កប់ស្កល់បំពេបំពេញប្រទេសទុនខ្សោយគឺមិនមែនជាមិត្តស្មោះត្រង់នោះទេមានន័យថាជាមិត្តដែលមិនត្រូវទុកចិត្តហួសហេតុពេកនោះទេគឺដោយបារម្ភខ្លាំងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូតេទុកចិត្តចិនថាជាមិត្តជិតផ្ទះដ៏ល្អរបស់ខ្លួននោះ